Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spune de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și voi aduce astăzi în atenția dumneavoastră un subiect care sunt convinsă vă interesează într-o măsură foarte mare. Pornesc de la ideea că populația României se găsește într-un grad foarte accentuat de îmbătrânire. România îmbătrânește, Europa îmbătrânește, dar nu neapărat îmbătrânirea ar fi o problemă, pentru că aceasta este o etapă firească, normală a vieții, cât mai ales calitatea vieții persoanelor în vârstă, persoanelor bătrâne. Calitatea vieții și calitatea sănătății acestor persoane, felul în care sunt gestionate afecțiunile care țin de etapa a treia a vieții, de bătrânețe, felul în care ne raportăm la aceste probleme și modul în care le conștientizăm și le înțelegem. Deja ați reținut, vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi despre tot ceea ce presupune îmbătrânirea și mai ales despre ceea ce vine în ajutorul persoanelor în vârstă și anume o disciplină foarte importantă dintre disciplinele medicale și anume geriatria, gerontologia. Pornesc și de la faptul că în curând la Cluj-Napoca va avea loc o conferință interdisciplinară intitulată Confluențe în geriatrie, 30 de ani de învățământ clinic de geriatrie în Cluj-Napoca, 3 decenii în care bolile bătrâneții au fost abordate și au fost tratate într-un mod profesionist, aici în orașul nostru. 30 de ani de provocări, 30 de ani în care au fost foarte multe idei noi, foarte multe tehnici implementate, foarte multe necunoscute, dar și foarte multe reușite, foarte multe lucruri care au venit în ajutorul celor în suferință. I-am invitat în studio pe domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, binecunoscutul Spital Clujana. Domnia sa este medic primar geriatru și pe domnișoara dr. Lucreția Avram, șef lucrări la Catedra de Geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, medic specialist geriatru. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
Bine v-am găsit.
Mulțumim de invitație și suntem onorați să fim alături de noastră într-o nouă emisiune dedicată geriatriei în general și geriatriei clujene în particular.
Vorbim de o muncă de pionierat, pentru că dumneavoastră ați fost cel care ați pus umărul la consolidarea acestei discipline la nivelul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, pentru că Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu este una dintre puținele universități din țară care are o catedră dedicată geriatriei și practic a fost o muncă de pionierat.
Este adevărat. Dar pentru adevărul istoric trebuie subliniat un lucru. Disciplina de geriatrie s-a înființat practic în anul 1995 la inițiativa profesorul universitar dr. Caius Duncea și a doamnei profesor Olimpia Ghidrai. Și ulterior, odată cu pensionarea dânșilor, am preluat eu această disciplină pe care, sigur, am încercat să o dezvolt la standarde europene, atât din punct de vedere a cadrului didactic, educativ, cât și la nivel de activitate medicală, prin intermediul secției de geriatrie, clinice de geriatrie, în care își desfășoară activitatea membrii colectivului nostru, aici de față inclusiv doamna dr. Lucreția Avram.
Putem spune că de-a lungul vremii ați format generații de tineri medici geriatri și iată, o avem pe doamna dr. Lucreția Avram și alți tineri care s-au bucurat de experiența dumneavoastră în acest domeniu de pionierat și aș spune un domeniu de interferență al științelor medicale și nu numai, pentru că geriatria, deși este o parte medicală, o latură medicală foarte importantă, se leagă și de științele sociale, de asistența socială, dacă e să vorbim de calitatea vieții și de gestionarea persoanelor în vârstă, persoanelor bătrâne. De asemenea, se leagă de tot ceea ce reprezintă partea de psihologie, pentru că psihologia persoanelor în vârstă este una mai aparte, se leagă de politică, pentru că trebuie să existe politici sociale la nivelul îngrijirii persoanelor în vârstă, politici legate de persoanele în vârstă, se leagă de bioetică, pentru că există anumite norme prin care persoanele în vârstă trebuie să fie protejate pentru ca să nu ajungă victime, se leagă de foarte multe lucruri. De geriatria, deși este un domeniu medical, totuși este un domeniu pluridisciplinar, multidisciplinar.
Data viitoare am să vin cu creion și hârtie să notez toate ideile pe care le abordați, pentru că sunt multe, adevărate toate și pertinente, recunosc. Și o să încerc, cu ajutorul memoriei, să mă întorc de la ce ați enunțat chiar la începutul emisiunii oarecum. Da, într-adevăr, disciplina de geriatrie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca este printre puținele, nu singura, printre puținele astfel de discipline în cadrul facultăților de medicină din România. Vreau să spun că dacă avem 13 facultăți de medicină în cadrul diferitelor universități, doar 3 astfel de discipline există în România. Suntem pionieri pentru că practic am fost primii care am început învățământul universitar și postuniversitar la nivel de România și ne mândrim cu acest lucru. A doua chestiune pe care vreau să o subliniez și care este oarecum dureroasă și mă bucur într-un fel, dar este dureroasă în același timp, este legată de medicii pe care i-am format în cadrul programului de rezidențiat în clinica și disciplina noastră. Într-adevăr, avem un număr de peste 40, dacă nu peste 50 de medici rezidenți pe care i-am pregătit în această specialitate și în momentul de față sunt medici specialiști, unii dintre ei primari în geriatrie. Partea proastă este că, din păcate, sistemul medical nu asigură locuri de muncă în această specialitate la nivel național. Dacă stăm să ne gândim, suntem una din cele 3 discipline de geriatrie din cadrul universităților de medicină, suntem doar una dintre cele 3 secții clinice de geriatrie la nivel național. Numărul unităților sanitare cu paturi care au astfel de specialitate este extrem de mic. În Transilvania nu există. Și atunci, sigur că ai și o bucurie în a forma astfel de medici rezidenți și specialiști ulterior, dar ai și un gust amar în condițiile în care, la terminarea programului de rezidențiat, este foarte greu să activeze în această specialitate. Poate că, în timp, se va înțelege faptul că geriatria este o specialitate a viitorului, în condițiile în care, cum spuneați și dumneavoastră, îmbătrânirea demografică este un fenomen ubivitar la nivel european și, mă rog, la nivelul țărilor dezvoltate la nivel mondial.
Da, geriatria se mai leagă de un aspect foarte important și anume îngrijirile paliative, paliația, care și aceasta este la început de drum și aici este o muncă de pionierat.
Geriatria este o specialitate complexă prin faptul că se ocupă pe de-o parte de prevenție, se ocupă de probleme de boli acute, se ocupă de boli cronice, se ocupă sau ar trebui să se ocupe de recuperare și de îngrijirea terminală a bătrânilor. Acum, aceasta este definiția oficială a specialității. Din păcate, iarăși în România nu este recunoscută drept o astfel de specialitate. În România este recunoscută drept o specialitate de boli cronice, ceea ce este absolut, absolut în contradicție cu ceea ce se întâmplă în restul Europei legat de geriatrie. De altă parte, când vorbim despre îngrijiri paliative, trebuie să fim foarte conștienți de faptul că în România, chiar dacă avem noțiunea de îngrijire paliativă, nu avem niciun cadru legislativ care să contureze, să obiectiveze principiile acestui segment al actului medical.
Da. Sunt foarte multe problemele și dilemele legate de această disciplină, geriatrie, și într-o întâlnire anterioară, tot cu dumneavoastră în aceeași formulă, spuneam că geriatria este de fapt medicina viitorului. Este și va fi medicina viitorului, pentru ca să poți să gestionezi o persoană în vârstă, ai nevoie de foarte multă pregătire și de foarte multe resurse și sunt mai mulți factori care contribuie la acest tip de îngrijire. Domnișoara dr. Lucreția Avram, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, iată, medic tânăr, care sunt principalele provocări pe care le vedeți în această meserie pe care v-ați ales-o, în această specializare pe care ați ales-o?
Eu mă consider ușor, să zicem, răsfățată, așa, apropo de situația și starea geriatriei clujene, deoarece am intrat în această disciplină și în această echipă când era deja sudată și construită de către o echipă de oameni care și-au pus toate calitățile și umărul pentru dezvoltarea acestei discipline și cu empatie și grijă față de pacienți. Și sunt extraordinar de recunoscătoare și mulțumitoare că am avut ocazia să lucrez și să fiu alături de ei și profit de această ocazie, că știu că nu o să mai am multe ocazii, ca să și mulțumesc domnului conferențiar Donca. Și în anii de practică clinică, nu am foarte, foarte mulți în geriatrie, urmează să împlinesc 5 ani pentru a putea deveni și medic primar, am conștientizat că de foarte multe ori vindecarea în geriatrie nu vine doar din știință și medicamente. Cred că, și nu știu dacă e corectă exprimarea, dar geriatria cred că e foarte creativă sau noi trebuie să o facem să fie creativă, cumva să ne adaptăm, să încercăm să avem niște legături sufletești cu pacienții, să fim mult mai creativi și să ne adaptăm fiecărui pacient, pentru că fiecare bătrân, fiecare vârstnic are o poveste.
Creativ, empatic, cu multă răbdare, adaptabil, cuvinte cheie în geriatrie și iată,
cu mult entuziasm.
Și entuziasm, putere de muncă, sigur. Iată, 30 de ani de învățământ clinic de geriatrie în Cluj-Napoca, conferința interdisciplinară cu acest titlu, Confluențe în geriatrie, și m-am uitat pe agenda științifică, dar le spun ascultătorilor noștri că această conferință va avea loc în perioada 8-9 mai anul curent la Cluj-Napoca, la Grand Hotel Napoca. M-am uitat pe agenda științifică și am văzut câteva subiecte care sunt de mare interes nu doar pentru specialiștii în geriatrie, pentru medici, de mare interes pentru cei care ne ascultă, pentru oameni, pentru populație în general. Și anume, am să dau citire acestei agende, sindromul de fragilitate, placa turnantă a marilor sindrome geriatrice.
Sindromul de fragilitate este un concept pe care geriatria l-a împrumutat de la pediatrie. Vreau să vă spun că noi ca geriatri avem ca element central în activitatea noastră medicală pacientul în mediul lui, pacientul cu toate problemele lui în mediul lui, încercând să facem în așa fel încât tot ce înseamnă art medical să se plieze pe nevoile, necesitățile și putințele acestor pacienți. Ce facem noi în geriatrie și este foarte important este faptul că ne orientăm foarte mult spre funcționalitate, spre capacitatea de a menține independența funcțională până la vârste înaintate, pentru că tragedia cea mai mare este în momentul în care devii dependent funcțional. Și atenție, dependent funcțional poți să devii la 65 de ani, la 70, la 75, dar ce-ar fi dacă am devenit dependent funcțional cât mai aproape de sfârșitul nostru pe acest pământ, pentru ca să nu fim o povară nici pentru familie și nici pentru societate. Am urmărit un interviu făcut la Universitatea Albacete de profesorul Soler, profesor de geriatrie, care, intervievând niște bătrâni legat de așteptările și speranțele lor din punct de vedere medical, niciunul nu se referea la a fi sănătos. Toată lumea se referea la a nu fi dependent și de a putea face în continuare activități pe care le desfășurau într-o măsură mai mare sau mai mică, și în perioada în care nu erai considerat bătrân. Când vorbesc despre funcționalitate, revin la definiția geriatriei, care, spuneam, înseamnă inclusiv medicină preventivă. Acum, este foarte important de subliniat un aspect: adresabilitatea către secțiile de geriatrie. Adresabilitatea către o secție de geriatrie, sigur că se referă și la pacienții care au ajuns să fie dependenți funcțional, dar trebuie să ne gândim îndeosebi sau în aceeași măsură cel puțin și la pacienții care în prezent sunt independenți funcționali și la care putem să intervenim din timp pentru prevenirea instalării sindromului de fragilitate. Pentru că odată instalat sindromul de fragilitate, posibilitatea noastră ca medici și a dânșilor ca pacienți de a reveni la un stadiu prefragil sau chiar robust este foarte dificilă. Deci prevenția în geriatrie înseamnă prevenția instalării inclusiv a sindromului de fragilitate.
Deci să ne gândim așa, să înțeleagă ascultătorii noștri de acasă, sindromul de fragilitate se leagă foarte mult de starea de independență sau dependență. Deci cam
și,
asta ar fi.
Și de asta. Cam la asta principiu, da.
Cât de independent poți să fii la o anumită vârstă sau care este gradul de dependență, în ce măsură
sau care este gradul de vulnerabilitate. Care este gradul de vulnerabilitate, da, la stresori din mediul înconjurător. Și aici nu mă refer numai la stresorii sociali, economici, mă refer inclusiv la stresorii medicali.
Da. Prima temă mare a acestei conferințe, sindromul de fragilitate, placa turnantă a marilor sindrome geriatrice. Aici sunt multe lucruri de explicat, pentru că le spunem ascultătorilor noștri că sunt patru sindrome geriatrice din ce am mai citit și eu, patru sindrome mari și late. Unul dintre ele se leagă de bolile cardiovasculare, de căderile pe care le pot avea persoanele în vârstă în casă, nu? De demențe și mai sunt și altele, acum ca la școală.
Cele patru sindrome geriatrice de care vorbiți au fost primele patru sindrome geriatrice.
Așa.
Cu care s-a început conturarea sindromului de fragilitate. În momentul de față avem 14 sindrome geriatrice pe care noi încercăm să le identificăm și mai ales să le influențăm pentru ca acestea să nu impacteze negativ calitatea vieții pacienților noștri. Și aici foarte frumos a zis sindromul de cădere, instabilitatea și căderile, un sindrom geriatric extrem de grav și cu un răsunet asupra prognosticului pacienților extrem de puternic. Sigur că am mai spus eu lucrurile astea. În momentul în care un om face un infarct miocardic, el reprezintă o tragedie din punct de vedere non-medical. În momentul în care un pacient face un accident vascular cerebral, reprezintă o tragedie. Vreau să vă spun că, din punct de vedere medical, pentru un bătrân, un episod de cădere poate să fie mult mai grav ca prognostic, ca urmări și implicit ca prognostic, chiar decât un infarct miocardic, chiar decât un accident vascular cerebral, în condițiile în care, în momentul de față, avem un arsenal terapeutic extrem de laborios, de dezvoltat, în ceea ce privește tratamentul invaziv al unor astfel de probleme și în care recuperarea se poate produce extrem de mult. Dar sindromul de cădere poate să reprezinte începutul degradării funcționale. Și despre acest subiect am putea să vorbim ore întregi, pentru că sindromul de cădere cu frica de repetarea episodului de cădere inerent face ca pacientul respectiv să facă exact ceea ce nu ar trebui să facă pentru prevenția căderilor. Un pacient care a căzut va încerca să-și limiteze activitatea tocmai pentru a preveni un episod nou de cădere, își va limita activitatea care duce la decondiționare funcțională și care agravează și mai mult riscul de cădere. Ce facem noi în secția de geriatrie este să identificăm prezența sau nu a episodului de cădere, pe care de foarte multe ori bătrânii o neagă din vari motive, sau să identificăm prezența riscului de cădere cu identificarea cauzelor care poate să ducă la aceste căderi, pe care să le putem influența pentru a preveni un eventual episod de cădere.
Sindromul de cădere de care povestiți dumneavoastră, dacă nu este gestionat corespunzător și cu această frică de cădere, poate să ducă la imobilitate, adică la pat.
Adică la dependență
la
funcțională.
La dependență funcțională.
Care este cel mai mare dușman al îmbătrânirii.
Da.
Și acum, legat de îmbătrânire, vedeți că țin foarte mult la subiectul ăsta legat de prevenția sindromului de fragilitate și foarte multă lume consideră, și pe bună dreptate, că cu cât înaintezi în vârstă, cu atât aveți perspectiva bătrâneții mai îndepărtată. Când eram student și aveam 20-25 de ani, mă gândeam, băi, la 50-60 de ani ești bătrân. Acum, eu am 50-60 de ani, dar nu mai văd bătrâneții atât de actuală cât o vedeam atunci și o văd undeva mult mai departe. Dar cu toate acestea, trebuie să înțelegem un lucru, că ceasul biologic ticăie.
Da.
Tic-tac. Tic-tac. Și fără să ne dăm seama, procesul de îmbătrânire se instalează.
Da. Am mai avut o discuție și mi-amintesc foarte, foarte bine legată de ceasul biologic și ceasul cronologic. Domnișoara doctor, da, vârsta cronologică, vârsta biologică, și ați explicat foarte frumos și ați povestit și despre felul în care se fac aceste măsurători și ce presupun ele.
Înainte de a vă răspunde la întrebare, dacă îmi permiteți să fac o completare la sindromul de fragilitate, mai degrabă un exemplu de pe secția noastră clinică. Apropo de puntea asta dintre diagnostic și viața de zi cu zi, că practic așa interpretăm, să zicem, fragilitatea. Două paciente anul trecut internate în același salon, în aceeași perioadă, chiar în același an și în aceeași lună, născute cu patologii asemănătoare, ambele hipertensive, diabetice, ceva patologie artrozică, și au revenit la control undeva pe la 6 sau 9 luni, s-au nimerit în aceeași perioadă și la control, dar de data aceasta nu în același salon, și aceeași patologie, dar totuși evoluții diferite. Că, practic, așa putem defini fragilitatea, puntea dintre diagnostice și viața de zi cu zi, și cumva ne mutăm interesul sau întrebarea noastră din nu neapărat ce boală are și cum boala respectivă îi afectează, cum zicea în conferința, autonomia și cogniția și toate. Și ca să-mi termin ideea, una dintre paciente a făcut ceva modificări în viața de familie, în sensul că familia a hotărât ca pacienta respectivă să se mute cu copiii, să stea împreună, s-au mutat și interacțiunile sociale au fost mult mai bogate. În schimb, cea de-a doua pacientă, din păcate, a rămas la domiciliu, era într-adevăr vizitată și supravegheată de copii, dar săptămânal sau fiecare când putea. Și cea de-a doua pacientă a avut ghinionul de a avea și un accident, să zicem, rutier, a fost lovită de o bicicletă pe trecerea de pieton și atunci evoluțiile lor au fost cu totul și cu totul diferite. Prima pacientă era încă bine, funcțional, nu necesita instrumente de deplasare sau altceva. Cea de-a doua pacientă, din păcate, se deplasa, dar cu ajutorul cadrului de mers, dar încă se deplasa. Și la start, ambele erau...
Cam pe același nivel.
Da.
Da. E foarte complicat acest aspect al singurătății în suferință, pentru că o persoană care este singură și care este în vârstă se lovește de provocări mult mai mari și mult mai complicate, de probleme mult mai complicate față de o persoană care este în mediul familial și într-un mediu în care poate să fie înțeleasă și pot fi înțelese suferințele și se bucură de empatie, de susținere. Aici este o problemă pentru că avem atâția și atâția pacienți în vârstă, singuri, în minunatele noastre blocuri. La etaje superioare, am mai abordat subiectul acesta, la etaje superioare în care urcatul și coborâtul scărilor, acolo unde nu este lift, este o adevărată provocare majoră.
Da, da, aici ne lovim de un alt subiect tabu care există în societatea românească și anume instituționalizarea persoanelor în vârstă. De câte ori ajung la un astfel de subiect, eu dau un singur exemplu. Instituționalizarea, din păcate, a oamenilor în vârstă este un subiect tabu. Instituționalizarea copiilor, în schimb, nu. Adică, în momentul în care ai un copil și care este la o vârstă fragedă și este dependent funcțional, ce faci cu acel copil? Îl duci la cămin, îl duci la grădiniță, unde cineva specializat are grijă să mănânce, să doarmă, să utilizeze toaleta, să nu se lovească și nu reprezintă un subiect tabu.
Ajungem la o altă temă importantă, deși aici am avea încă foarte mult de discutat, pe prima temă, sindromul de fragilitate, placa turnantă a marilor sindrome geriatrice, dar ajungem la al doilea subiect important din această conferință interdisciplinară care marchează 30 de ani de învățământ clinic de geriatrie în Cluj-Napoca, confluențe în geriatrie așadar, pacientul vârstnic cu cancer, o abordare integrată. Cancerul este... boala secolului. Când auzim acest cuvânt cancer, deja ne blocăm, deși există, la ora actuală, există tratamente, mai există cercetări în domeniu, dar e complicat.
Da, ca orice altă boală, dar să știți că legat de cancer, progresele au fost extrem de importante și perspectiva unui pacient diagnosticat cu cancer în momentul de față este cu totul alta decât cea a unui pacient care era diagnosticat cu același cancer în urmă cu 10 ani. Aici vreau să recunosc meritul și bucuria de colaborare cu profesor Nicolae Crișan, profesor de urologie în cadrul universității noastre și care a acceptat provocarea și rugămintea noastră de a face o astfel de masă rotundă, pentru că și din experiența noastră, dar mai ales din experiența celor care tratează cancerul, pentru că cancerul de prostată este unul dintre cele mai frecvente cancere din România la bărbați, după cel de plămâni. Dar cancerul de prostată, din experiența profesorului Nicolae Crișan, evoluează din punct de vedere a tratamentului diferit, funcție de gradul de fragilitate. Iar interesul nostru, scopul nostru, este de a promova în rândul medicilor necesitatea adaptării aplicate a diferitelor procedee terapeutice, funcție de pacient și nu funcție de diagnostic.
Da, deci o personalizare.
Absolut.
A tratamentului și inclusiv a monitorizării. Totul adresat pe persoană.
Totul
pe
adresat
toate...
pacientului cu un diagnostic și nu diagnosticului în sine.
Am înțeles. Da. O altă temă care este la ordinea zilei, indiferent de vârstă, dacă ne gândim, avem foarte multe persoane care suferă de diabet, da? Diabetul care se leagă de obezitate și de fragilitate și ați ales ca temă diabetul, obezitatea și fragilitatea, triada metabolică a vârstei a treia. Aș putea spune că la orice vârstă, pentru că avem persoane tinere care sunt diagnosticate cu diabet, persoane de vârstă medie care sunt diagnosticate cu diabet, intervine aici și obezitatea și intervine, iată, și fragilitatea, gradul de dependență. La persoanele în vârstă, cu atât mai mult, e mai complicat un pic. Domnișoara doctor, vă rog.
În cadrul pacienților noștri ne referim strict cumva la diabetul de Sahara de tip 2.
Da. Care e cel mai frecvent.
Care e cel mai frecvent, într-adevăr. Și, într-adevăr, incidența este destul de mare și, așa cum și la neoplazii și la diabet, crește exponențial cu vârsta și eu aș îndrăzni să spun și cu abundența de alimente
nesănătoase,
la care avem acces, și aceasta contribuie foarte mult la creșterea incidenței diabetului zaharar, care într-adevăr vine la pachet cu rezistența la insulină, cu obezitatea și cu toate celelalte boli metabolice, ficatul gras și toate acestea contribuie la creșterea fragilității. Un pacient care, poate fără aceste comorbidități, era un pacient vulnerabil, prezența comorbidităților automat îl plasează într-o clasă superioară de fragilitate.
Bolile asociate.
Bolile asociate.
Iar aici vorbim de faptul că e foarte multă nevoie de educație nutrițională, educație, cum să spun, nu preluată de pe internet, de pe rețelele de socializare, ci o educație nutrițională
pe care eu le-aș închide pe toate,
făcută de specialiști, de oameni care au în spate ani de zile de pregătire, care știu, au văzut cazuri, au cercetat problema, se confruntă cu astfel de patologii și, sigur, nu vom găsi nicio persoană în vârstă care, la noi cel puțin, sau eu n-am auzit, care să se hrănească ca la carte, cum ar veni, să respecte anumite lucruri, de pildă, fumatul. Da? Aici despre ce discutăm? Consumul de alcool, hrana nesănătoasă și la ore nepotrivite, apropo de abundență. E foarte greu, sigur, cine s-a învățat să gătească acasă, cine s-a învățat să consume alimentele care sunt cât mai naturale, cât mai puțin procesate, poate n-ar avea așa o problemă, dar cei care nu fac asta și sunt din ce în ce mai mulți și sunt foarte mulți.
Tot ce înseamnă boli metabolice, că ne referim la diabet, că ne referim la obezitate, regimul igienodietetic este extrem de important. Din păcate însă, este și foarte greu de respectat, pe de o parte. Pe de altă parte, este foarte greu de acceptat și din ce în ce mai greu de acceptat. Vreau să vă spun că pe o statistică făcută între 2012 și 2022, deci într-un interval de 10 ani, numărul pacienților, și aici vorbesc indiferent de vârstă, numărul pacienților, subiecților de fapt, care preferau un tratament medicamentos în locul schimbării stilului de viață s-a dublat. Cu alte cuvinte, lumea așteaptă să fie tratată, dar nu se gândește că prin prevenție nu ar fi nevoie de tratament. Și asta face ca bolile metabolice și obezitatea în particular și diabetul zaharat în particular să aibă o prevalență extrem de mare cu înaintarea în vârstă. Spunea cineva odată că dacă s-ar inventa un medicament care să conțină activitate fizică, să iei o tabletă de 30 de minute de not, să iei la prânz o tabletă de 30 de minute de alergat, să iei seara o tabletă de 30 de minute de exerciții aerobii, de, mă rog, ce-or fi, ar fi cel mai vândut medicament la nivel mondial. Pentru că chiar dacă conștientizezi importanța activității fizice, timpul și lipsa de interes duc la sedentarism. Iar cercul vicios nu necesită, ca și burgerele de zăpadă, nu necesită decât un mic brânci ca el să crească, să crească și să ducă la complicații care la un moment dat depășesc inclusiv resursele medicale de a mai putea influența cu adevărat calitatea vieții unor astfel de pacienți.
Dar e mai comod să stai pe fotoliu, să privești la televizor, e mai comod să te miști cel mult din sufragerie până în bucătărie și înapoi, decât pur și simplu să ieși, să te plimbi, să-ți rezervi acea oră din zi în care să nu faci nimic altceva decât să te plimbi pur și simplu.
Da, acum, sigur, plimbarea, mersul pe jos, reprezintă cea mai simplă basic-ul activității fizice și e mai mult decât nimic. Dar o activitate fizică, exact cum spuneați, un regim alimentar sub îndrumarea unui specialist în nutriție și dietetică și respectiv o activitate fizică sub îndrumarea unui kinetoterapeut specialist, poate să aducă beneficii semnificative în ceea ce privește, pe de o parte, patologia metabolică de care vorbim acum și, pe de altă parte, de instalarea sindromului de fragilitate.
Da. O altă temă din această conferință, Confluențe în geriatrie, 30 de ani de învățământ clinic de geriatrie în Cluj-Napoca, o altă temă se leagă de reumatismele noastre cele de toate zilele. Intersecția reumatologie-nefrologie în geriatrie între inflamația cronică, fragilitate și polimedicație. Un subiect care iarăși suscită foarte mult interes. De ce? Pentru că nu trebuie să fim neapărat la o vârstă a bătrâneții ca să ne plângem de dureri articulare, de tot felul de dureri, ca să ne plângem de sindrome inflamatorii, să mai luăm câte o tabletă antiinflamatoare. Așa, nu trebuie să fim neapărat la o vârstă înaintată ca să ne confruntăm cu lucruri care ne mai dau de gândit. Ba o durere de spate, ba o durere de umeri, ba o dificultate mai micuță, mai mărișoară la mers și așa mai departe. În cazul persoanelor în vârstă, lucrurile se leagă foarte bine și dacă aveți, de exemplu, ideea aceasta de nefrologie, asociere a bolilor de rinichi, gândul meu mă duce automat la gută, forma aceasta de reumatism, da, numită gută și care se leagă și cu funcționarea rinichilor. Fac această analogie, nu știu dacă greșesc sau nu.
Puteți să faceți ce analogie doriți dumneavoastră, pentru că aici, dacă vă uitați cu atenție la agenda științifică, puteți să le combinați două câte două din oricare din componentele fiecarei mese rotunde care vor reprezenta esența acestei conferințe și lucrurile se întrepătrund.
Asta,
tocmai pentru că geriatria este o specialitate interdisciplinară.
Asta-i.
Dacă ne referim la confluențele între reumatologie și nefrologie, am ales această temă pentru că patologia degenerativă osteoarticulară este frecventă, cu înaintarea în vârstă, pe de o parte. Pe de altă parte, îmbătrânirea renală este inerentă. Vrem, nu vrem, rinichii îmbătrânesc. Și aici, sigur că putem discuta foarte mult, dar pentru ascultătorii noștri vreau să spun că, practic, patologia degenerativă osteoarticulară cu tratamentul pe care îl recomandăm și noi ca medici, dar în cunoștință de cauză sau în necunoștință de cauză de multe ori pacienții din proprie inițiativă, poate să ducă la agravarea fenomenului de îmbătrânire renală. Și atunci am încercat să facem această temă a mesei rotunde și revin. Conferința are ca adresabilitate directă personalul medical, începând cu medicii de medicină de familie, medicii de medicină internă, de geriatrie și cu specialități mai de nișă, cardiologie, nefrologie, urologie, numiți-le noastre că sunt majoritatea, tocmai pentru a sensibiliza faptul că bolnavul întregului, și aici mă repet, poate par redundant, dar țin foarte mult și la acest concept, bolnavul întregului este esențial în ceea ce privește managementul clinic al pacientului în vârstă. Adică complexitatea unui astfel de pacient care nu are doar o singură boală, care are foarte multe boli și care necesită foarte multe medicamente, care de multe ori poate să fie asociate cu interacțiuni medicamentoase, este o chestiune extrem de complexă, extrem de dificilă, extrem de cum să zic, o consumatoare de timp și energie din partea noastră a medicilor în general și a medicilor geriatrii în special. Și da, și această corelație sau cum să zic, legătură între patologia mă rog, degenerativă articulară, că o fie inflamatorie, că o fie degenerativă, că și patologia nefrologică, renală, este esențială în managementul unor astfel de pacienți.
Da, pentru că pacientul în vârstă cu afecțiuni nefrologice, nu? Cu afecțiuni de rinichi,
da,
poate să ajungă la dializă, poate să fie dializat la un moment dat dacă bolile astea se agravează.
Comorbiditățile, bolile, la bolile cronice, vă referiți?
Da.
Sigur. Poate hipertensiunea, diabetul, poate contribui la agravare bolilor cronice până în stadiul de dializă.
Da.
Sigur, și orice medicament în plus.
Și în mod particular antiinflamatoarele nesteroidiene.
Da, apropo de patologia osteoarticulară.
Da. Și cum poate fi combătută dacă un pacient în vârstă ia atâtea medicamente care au fiecare la rândul lor efecte adverse, da? Cum poate fi combătută inflamația din organism? Pentru că inflamația generează o serie întreagă de activări sau de accentuări ale bolilor deja existente.
Sunt medicamente care sunt necesare. Nu putem să stăm cu valori tensionale de 200, peste 200 de milimetri coloane de mercur. Sunt medicamente esențiale pentru partea cardiovasculară, pentru partea de diabet, dar ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, cred că cel mai sigur pentru pacient sunt controlele regulate.
Controlele periodice,
exact. Și un fel de o inventariere a medicației. Sunt anumite medicamente care trebuie luate pe o perioadă de 3-6 luni sau chiar un an. Sau putem face cu pauze. 6 luni administrăm și câteva luni putem face pauză. Cred că asta e cel mai sigur mod de a preveni, dacă se poate, partea de polipragmazie sau măcar să venim preîntâmpinarea ei.
Aici, foarte, foarte, foarte frumos, aici ce zicea doamna doctor Avram legat de polipragmazie, gândiți-vă cum s-a schimbat conceptul în medicină, adică numărul de medicamente a crescut exponențial. A crescut exponențial dintr-o necesitate evidentă a atâtor boli cu atâtea complicații. Dacă până și în prezent se consideră polipragmazie, care este un lucru rău, adică un număr prea mare de medicamente, deci revin, polipragmazie înseamnă să iei mai mult de 5 medicamente, lumea medicală reconsideră termenul și se merge pe principiu nu numărul de medicamente este problema, ci numărul de medicamente care pot fi prescrise incorrect unui anume pacient, pentru că, exact cum spunea doamna doctor Avram, ai un pacient cu hipertensiune arterială, cu diabet zaharat, cu dislipidemie, cu cardiopatie ischemică de diferite forme, cu fibrilație atrială și aș putea continua că, în general, pacienții noștri au peste 15-20 de diagnostice și la care tratamentul diferă și la care numărul de medicamente pe care trebuie să-l administrăm ajunge la ordinul de 10-15 sau chiar mai mult, noi, și aici vorbesc în general medicii și în particular noi geriatrii, trebuie să punem în balanță cât bine facem fără să facem rău. Și totdeauna această balanță trebuie urmărită ca binele să fie mai mult decât rău, care, iarăși, este foarte adevărat. Nu există medicamente fără reacții adverse. Banala, nu știu, aspirină, da? Poate fi asociată cu efecte adverse, dar dacă pui în balanță beneficiile pe care le aduce o astfel de medicație și care depășesc simțitor, evident, semnificativ riscurile, atunci mergi în favoarea medicației. În momentul în care tu ca medic ajungi la concluzia că o anume medicație nu aduce un beneficiu substanțial prognosticului pacientului, trebuie să întrerupi acea medicație. Vă dau un exemplu banal. În hipertensiunea arterială, toată lumea e profesor. Nu cred că există cineva din lumea nemedicală care să nu se priceapă la hipertensiunea arterială. Dar, știți, în accepțiunea non-medicală se consideră că tratamentul hipertensiunii arteriale înseamnă scăderea valorilor tensionale. Total neadevărat. Scopul tratamentului în hipertensiune arterială este scăderea riscului cardiovascular. Pentru că tu, practic, cu arsenalul terapeutic pe care l-ai în ziua de astăzi, poți să scazi orice valori tensionale la valori normale. Normale ca valoare, dar întrebarea se pune, sunt normale pentru prognosticul pacientului? Și atunci, dacă tu vii și scazi valorile tensionale la valori pe care le considerăm normale, sub 120-80, sub poate fi oricât, dar riscul cardiovascular al pacientului crește, tu ca medic trebuie să pui în balanță și să nu mai administrezi atâta medicamente, chiar dacă valorile tensionale rămân crescute. Același lucru în diabetul zaharat. Într-un fel, manageriezi un pacient, de exemplu, la o vârstă relativ tânără, 50, 60 de ani, 70 de ani, în ceea ce privește controlul valorilor glicemiei, și într-un alt fel manageriezi un pacient care are 75, 80, 85 de ani și la care gradul de fragilitate îi face ca riscurile unui tratament strict să fie mult mai mare pe termen scurt decât riscurile unui tratament mai lax, mai permisiv, care, chiar dacă acel pacient trăiește cu valori ale glicemiei mai mari, nu va apuca să facă complicațiile acestor valori glicemice mari cum ar apuca să facă complicațiile unor valori glicemice mici. Și atunci totdeauna trebuie să pui în balanță. Și iarăși revin, tratăm pacienți cu boli și nu bolile pacienților.
Personalizarea.
Absolut.
Care este esențială. Și iată, ajungem din nou la ideea asta de fragilitate și tema, încă o masă rotundă trecută pe acest program al conferinței Confluențe în geriatrie, fragilitatea, veriga lipsă în managementul patologiei cerebro-cardiovasculare. Bolile cardiovasculare sunt în top, da? Accidentele vasculare, hipertensiunea de care ați amintit, dar și bolile cerebrale, și aici ne gândim la tot tabloul demențelor și bolile neurologice, efectiv. Deci, fragilitatea, veriga lipsă în managementul patologiei cerebro-cardiovasculare.
Să facem această masă rotundă la care participă personalități ale lumii medicale clujene și nu numai, nu ne-am dus atât de departe și am mers mai mult pe particularizarea tratamentului, pentru că, cum vă spuneam, în hipertensiune arterială tratăm pacientul cu hipertensiune arterială, în o serie de boli degenerative cardiace tratăm pacientul cu stenoza aortică, spre exemplu, iar de ceea ce spuneați dumneavoastră, și aici o să o las și pe doamna doctor Avram să vorbească despre funcția cognitivă, nu mergem la pacientul care are deja diagnostic de afectare cognitivă, demență moderată sau severă, ci încercăm să mergem la pacientul care încă nu are manifestări.
Începe doar.
Da, dar nu numai, dar noi știind că în principiu există un astfel de risc, încercăm să identificăm factorii care ar putea să influențeze o întârziere eventuală a unui astfel de proces deteriorativ cognitiv.
Vă rog.
Asta a fost un fel de invitație pentru pacient să vină la evaluarea geriatrică.
Toată emisiunea este o invitație.
Așa e, dar mai ales parcă e și mai așa mai
nuanțată,
mai lansată, dar mai sensibilă, să zicem, la auzul degradării cognitive. Și, într-adevăr, toți pacienții noștri beneficiază de evaluare geriatrică complexă, dar punem un foarte mare accent pe evaluarea cognitivă și încercăm să identificăm, așa cum a spus și domnul conferențiar, principalii factori. Sunt prezenți factorii respectivi, încă nu au provocat, încă nu au adus prejudicii pacienților, dar în momentul în care noi identificăm, venim în preîntâmpinarea modificărilor și ținem controlele strânse cu pacienții 6 luni, un an, și avem deja pacienți în follow-up cu rezultate foarte bune, cu îmbunătățire sau chiar o staționare a gradului cognitiv, a statusului cognitiv, și pe lângă statusul cognitiv, desigur, și cel afectiv care vine cumva la pachet.
Le dați teste pacienților?
Le dăm și teste, da. Le dăm și teste, într-adevăr.
Așa. Și vă ocupați inclusiv de starea lor psihică, pentru că o depresie la vârsta a treia, care nu este foarte bine controlată, gestionată, poate să facă ravagii, pur și simplu. Și chiar pacientul în sine să nu conștientizeze că are o depresie, că suferă de depresie. Și poate nici cei de acasă nu-și dau seama.
Apropo de depresie, preiau aici, cu acordul domnului conferențiar, un text de la dumnealui, că depresia este răul tuturor
factorului de risc, factorul de risc, da.
E răul cel mai mare. De la depresie încep multe, multe rele, într-adevăr. Un pacient depresiv o să fie un pacient care se izolează, un pacient care nu doarme, un pacient care o să ia multe medicamente.
Sau, dimpotrivă, devine mai puțin compliant la tratament.
Puțin compliant la tratament, da. Un pacient cu medicamente sau fără medicamente, care nu mănâncă, devine malnutrit, cașectic. Și, într-adevăr, de la depresie pot să înceapă foarte multe nenorociri pentru pacienți în general, dar în special pentru pacienții vârstnici.
Sunt pacienți în vârstă care își neagă depresia, stările depresive, nu recunosc că ar avea așa ceva?
Care încearcă să mascheze?
Exact.
Desigur, avem astfel de pacienți, dar unii dintre ei, după chiar în primele zile nu, dar în următoarele zile, după ce ne împrietenim, de cele mai multe ori se deschid în fața noastră și așa spre finalul internării devin mult mai complianți și concedează și ei că au venit la noi pentru a fi tratați și că tot ce le dorim noi le dorim binele și desigur să ajungem la o concluzie să fie una pertinentă.
Mi-a plăcut ce ați spus, faptul că fiecare pacient este o poveste în sine și are o poveste în sine și cu atât mai mult pacienții în vârstă care au și o experiență de viață.
Așa e.
Ce vă spun pacienții?
De toate.
Deveniți un fel de confident al lor dincolo de a fi medicul lor.
Da, dar ne face și plăcere, pentru că un pacient care se deschide e un pacient care, eu zic că se face bine.
Așa.
De cele mai multe. Așa cum am spus și mă repet la început, nu, cred că nu doar știința și medicamentele sunt vindecătoare. Și în timp ce vă ascultam pe dumneavoastră, dacă chiar se potrivește în contextul dat, dar era o expresie foarte, foarte drăguță că lucrurile adevărate cumva se văd cu inima și că anumite lucruri esențiale sunt invizibile ochiului și
așa
cred
este.
Că cred așa că este. Cuprins, da.
Da. Povestea
cred
lui
că da, nu, n-am reprodus, n-am reprodus da. Cu exactitate, dar cred că se poate aplica pe
da.
Pe secția
da.
Noastră.
Da. Uneori nu poți pătrunde cu ochii ceea ce exprimă
exact.
Inima și nici nu poți exprima cu inima ceea ce văd ochii.
Și ne punem
ochii.
Și în situația pacienților. Mie așa mi-ar plăcea să fiu tratată, de exemplu.
Da, e foarte important acest aspect, să știi și din perspectiva profesionistului să te pui în pielea pacientului. Și apropo de asta, apropo de medicație, că am și pomenit, spuneați că sunt pacienți care iau foarte multe medicamente. Nu de puține ori am întâlnit expresia apăi. Mie mi-a spus doctorul să iau toată viața medicamente și iau cu pumnul medicamente. Deci sunt pacienți care iau
da,
și câte 10-12 tablete.
Da, acum, sigur că astea pot fi, o mare majoritate a medicamentelor sunt cu administrare o dată pe zi. Și sigur că dacă tu ca medic recomanzi toate aceste medicamente să se ia dimineața, se poate ajunge dimineața la un număr de 10-15 medicamente, dar tu, cu judecata ta clinică, poți să le și împarți pe parcursul unei zile, astfel încât numărul de medicamente pe care le iau la administrare să nu fie atât de mare și impactul psihologic să nu fie așa de puternic.
Da. Am avea foarte multe lucruri de discutat, dar vreau să-mi promiteți că aceasta este doar o întâlnire de introducere pentru ceea ce va fi această conferință din zilele de 8-9 mai anul curent, Confluențe în geriatrie, 30 de ani de învățământ clinic de geriatrie în Cluj-Napoca. Este o conferință care se anunță a fi foarte provocatoare, foarte interesantă și eu vreau să vă întreb de ce nu extindeți accesul și pentru alte categorii profesionale și este o conferință doar pentru medici.
Pentru că este foarte greu să vorbești engleză și franceză în același timp. Și atunci, dacă vrei să faci o promovare a activității medicale pentru cei care nu sunt de specialitate, trebuie să folosești un limbaj pe înțelesul tuturor. Dacă vrei să mergi la o manifestare și să organizezi o manifestare științifică în adevăratul sens al cuvântului, da? Atunci te adresezi într-un limbaj de specialitate unor profesioniști din domeniul respectiv. Sigur că exact această emisiune este adresată pacientului. Noi ce am încercat și am profitat de invitația noastră să promovăm această conferință este pentru a promova învățământul de geriatrie pe de-o parte, adică ce știm noi să facem și mai ales ce putem noi să facem în cadrul secției clinice de geriatrie. Că este foarte important că știm, dar este și mai important că putem și mai ales că avem unde.
Da. Este o conferință interesantă, o conferință interdisciplinară, confluență în geriatrie, 30 de ani de învățământ clinic de geriatrie în Cluj-Napoca. Eu mi-aș dori să existe și foarte multe programe educaționale legate de geriatrie, pentru că avem nevoie de educație în acest domeniu, avem nevoie de prevenție, avem nevoie de specialiști, de oameni care să ofere informație accesibilă tuturor. Până la urmă, a îmbătrâni este un privilegiu și să ne bucurăm dacă ajungem la vârsta îmbătrânirii, să nu transformăm îmbătrânirea într-o boală sau în multiple boli cronice, ci cu experiența de viață acumulată să ne bucurăm de ceea ce ne-a dat Dumnezeu și să ținem sub control bolile pe care le avem, să mergem la medic, să facem analize, să fim atenți la starea noastră, să fim încrezători, optimiști și specialiștii și bunul Dumnezeu ne ajută să mergem mai departe și să ne bucurăm de viață așa cum ne-a fost ea dată.
Da, aveți dreptate.
Da. Nu-mi rămâne decât să vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți, să vă mulțumesc pentru prezența în studio și să îmi promiteți că veți reveni în aceeași formație, pentru că avem foarte multe de discutat. Eu am ales doar așa temele într-o manieră generală, dar la fiecare temă în parte, cred că am putea discuta mult și bine.
Nu că n-o să venim până la anul, dar ne dorim ca la anul conferința să fie pe o perioadă un pic mai lungă, cu mai multe mese rotunde, cu și mai mulți specialiști și atunci sigur că vom avea și mai multe teme de discutat.
Cu siguranță, dar și până la conferință și după conferință, absolut, reînnoiesc această invitație să fiți prezenți în studio. Domnule conferențiar dr. Valer Donca, domnișoara dr. Lucreția Avram, mulțumesc mult!
Mulțumim!
Aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi și punem punct aici dialogului nostru. Am stat de vorbă cu domnul conferențiar dr. Valer Donca, șeful secției clinice de geriatrie a Spitalului Clinic Municipal din Cluj-Napoca, renumitul Spital Clujana. Domnul conferențiar dr. Valer Donca este medic primar geriatru și domnișoara dr. Lucreția Avram, șef lucrări la Catedra de Geriatrie a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, medic specialist geriatru și medic primar în devenire. Încă o dată mulțumesc!
Și noi mulțumim!
Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Și sunt convinsă, dragostea, omenia, bunătatea ne ajută și să fim sănătoși și luminoși. Toate cele bune tuturor, pe curând!
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.